ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁን ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን በሳተላይት በናይል ሳት ዘመሐላልፎ መደብ ጀሚሩ ተሐንም ሰም ኩብራ ሰማዕትና አብዝናይ ቀዳምን ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድላዋት ሙስሊም ይካሄድናልኩም አለና ሰላማይ ጸፋልና ህንሰግር
አብ ኢትዮጵያ ዘወፀ ሐድሽ ንድፊ አዋጅ ጸረ ሽብራ ዩናይትድ ዝነበረ ሕጊ ዘመሓይሽ ጥራይ ዘይኮነስ ፈጺሙ ዝስዕሮ እዩ ኢሉ ኣቦ መንበር ናይቲ ግብረ ሓይሊ እቲ ግብረ ሓይሊ ኣብ ዘዳለዎ ረቂቕ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ቀሪቦም ኣለው እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ናብ ዓቃብ ሕጊ ከም ዝምራሕ እውን ተገሊጹሎ መለስካቸው ኣመሓ ዝለኣኮ ሰብሳብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ነቲ ሕጊ ንምምሕያሽ ብዝተጣየሸ ግብሪ ሓይሊ ኣብ ዝተዳለወ ረቂቕ ኣዋጅ ተኻየደ ምይይጥ ምናልባሽ ናይ መወዳእታ ክኸውን ከም ዝኽእል ናይቲ ግብሪ ሓይሊ ኣተሓባሪ ኣቶ ኣመሃ መኮነን ገሊፆም እቲ ዝነበረ ሕጊ ሙሉእ ብምሉእ ተሳዒሩ ንዕኡ ዝትክእ ሓድሽ ረቂቕ ሕጊ ከም ዝቐረበ ኣቶ ኣመሃ ገሊፆም እቲ ናይ ቀደም ሕጊ ሙሉእ ጠመትኡ ንሽብር ብብቕዓት ምክልኻል ምውጋእ ዝብል ከም ዝነበረን ኣብ ከይዲ መሰል ንጹሃት ዜጋታት ከይሸራረፍ ተጠርጠርቲ ጉድኣት ከይወርዶም ዝብል ከም ዘይነበሩ ሓቢሮም እዚ ናይ ሎም ግን ኢሎም ኣቶ ኣመሃ
ይሄ አሁን የወጣው ህግ ግን ከመነሻው ከመግቢያው ላይ ራሱ አንዱ የዚህ ህግ አላማ የዜጎች
እዚ ሎም ዝወጣ ህግ ግን ካብ መጀመሪያ አመተው ናይ ተሕጊ ሰብአው መሰላት ምክባር ክኽበር ምግባርን ከም ዝኾነ ተነጺሩሎ
እቲ ሕጊ ንምትርጓም ይኹን ንምፍጻም ስልጣንን ሓላፍነት ዘለዎም ትካላት ኢትዮጵያ ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝተቐበለቶም ሕግታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ግምት ብምእታው ክኸውን ከም ዘሎ ዘቐመጠ እዩ ኢሎም ኣቶ ኣመሃ
ይህን ህግ ሆን ብሎ ወይም በበዛ ቸልተኝነት በመተላለፍ በዜጎች ላይ ጉዳይ
ኮነ ተባሂሉ ወይ ብሸላልተኝነት ነዚ ሕጊ ብምጥሓፍ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ጉድኣት ዘውርድ ኣካል ሽዑንሽዑ ብምምሕዳር ብገበን ከምኡ ውን ብፍትሓ ብሔር ተሓታት ዝኾነሉ ኣገባብ ተቐሚጦሎ
ኣብቲ ምይይጥ ካብ ዝተሳተፉ ገሊኦም ኣብዝሃብ ወርእቶ እቲ ሕጊ ካብቲ ዝሓለፈ ዝተፈለየ ሓድሽን ዝምስገነን እዩ ኢሎም ኣለዉ ጉድኣት ዝወረዶም ንጹሃን ተጠርጠርቲ ዝከሓስሉ ኣብቲ ረቂቕ ዝተቐመጠ ኣንቀጽ ዝነኣድ ከም ዝኾነ እቶም ውሃብቲ ርእቶ ወሲኾም ገሊፆም ኣቶ ኣመሃ መኮነን ከም ዝገለጽዎ ግን ጽቡቕ ሕጊ ምውፃእ ናይ መወዳእታ ስራሕ ኣይኮነን እኳ ደኣ እቲ ሕጊ ኣብ ግብሪ ምውዕሉ ኣብ ዘረጋገጹ ተቋማት እውን ተመሳሳሊ ለውጢ ክህል ኣለዎ ኢሎም
ሓንቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መንእሰያት ሩስያ ምስ ሃገራዊት ጋንታ መንእሰያት ኤርትራ 28 ለካቲት 2019 ኣብ ስታድየም ኣስመራ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣካይዳ ኣብቲ ሃገራዊት ጋንታ መንእሰያት ኤርትራ 4-1 ዝተዓወተትሉ ግጥም ብርክት ዝበሉ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ ከተማ ኣስመራ ተረኺቦም ነቲ ግጥም ተዓዚቦሞም እዚ ብምኽትል ኣመሓዳሪ ዞባ ሰቨርድሎቭስኪ ሩስያ ሚስተር ሰርጌ ቢዶንጎ ዝተመርሐ ልኡኽ መንግስቲ ሩስያ ሎሚ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ከምኡ ውን ምስ ሚኒስትራት ጥዕናን ቱሪዝምን ኣብ ሓበራዊ ወፍርን ንግድን ፀዓት ትሕቲ ቅርፂ ማይ ጥዕና መድሃሊትን ስፖርትን ዘተኮረ ምይይጥ ኣካይዱሎ ኣቡናት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ደቡብ ሱዳን ብዛዕባ መጻኢ ዕድል እቲ ዓሚ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ሸቕለቶም ገሊፆም እቶም ኣቡናት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ነቲ ስምምዕ ከም ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ዝቕበልዎ እኳ እንተኾኑ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ዘርእዮ ነገር እንተሃለወ እቲ ውዕል ንመሰረታዊ ጠንቅቲ ግጭት ኣብ ግምት ዘእተወ ምዃኑ ይብል ብዙሓት ካብ መራሕትና ንሰላም ቁርባት ኣይኮኑን ኣብ መንጎ ኮሚኒታት ናይ ጽልኢ መድረታትን ቂም በቐልን ቀጺሉሎ ይብሉ እቶም ኣቡናት ካቶሊክ ደቡብ ሱዳን እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መራሒ ኣሜሪካ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ዝጀመሮ ልዝብ ከም ዝተቋረፀ ይግለጽ ኣሎ ምክንያቱ ኪም ዮንግኡን ብዙሕ ጠለብ ስለ ዘቕረበ ምዃኑ ትራምፕ ይገልጽ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግኡን ኩሎም ዝተነበሩ እገዳታት ኣብ ሓደ ግዜ ይለዓሉልና ኢሉሎ ይብል እቲ ሓበሬታ ሰሜን ኮርያ ዝተወሰነ ኣፅዋር ኒክሌር ከጥፊአ መልሰ ግብሩ ድማ ሙሉእ እገዳታት ይለዓለለይ ስለ ዝበለት እዩ ትብል ካብ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ኦሊቪያ ኢኖስ ሓበራዊ መግለፂ ኣይተዋህበን እቲ ልዝብ ንቅድሚት ንምድፋእ ዝተታሕዘ ካልእ መደብ እውን የለን ገለ ተንተንቲ ትራምፕ ካብቲ ልዝብ ምውፅኡ ከም ዘሐጐሶም ይዛረቡ ኣለው እቲ ሕቶ እቲ ልዝብ ካብ ዝኸናበይ ዝብል ኮይኑሎ ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና أقاب حقي إسرائيل أب العليك أدامي منيستر بنجامين نتنياهو نايبلشونا كسي مسرطة اللوم إتي حدش معبالين بلوتيكاوي قعزو نتنياهو نحوارو زختمك خووني خئليوم أب تاريخ إسرائيل أب سلطان زلوق أدامي منيستر بقابن كخصاص نمجم راقزيوم زمس إمياز ياد شعات أب زكايد مريج آداغم كمرس أب صعوق زمت زلو بنجامين نتنياهو سهونا جيغا أي قبر كون كبل نتخصي نتقوى اللوم
إذا تكتاتلو ظلهم رديدون تأميركا مدب كدام سنباتيو
مرجع سرعات نا إيتيبيان انتخانوون كم إيتيبيان زبالو بزوحنا زلوان هاقراتكنا فيدراليزم زحاش سرعاتي كبلا أب إيتيبيا أمباسادر جنمن بريتا واغنر غاليسان كجل الأخحيزان أب كل تقرأي زمرحة تن أمباسادر مسم كتر إسا ممحدار تكلل دكتر دبرسين قبر مكايل زتين اللوا ملغيتا سوها
أب بيت صحفت مكتر رسم حدار تيغراي زيتا خايدة زيتا أب حافشاوي بوليتيكا وخنطات إتيبيان تيغراين تأمتز غابر من باروين إتن أمباسادر دحرت زيتا نغاز تنياسات أب زهابو مجلس إستزاربا بتو استخدمة أب مونغو جرمناويت كتما غوسان كتما عدوى زولو محزنت نمتنخار أب زخلو زعواتات زدهب زيتا كان زخايدة انتزاربا إتن أمباسادر أب إتيبيا زولو عبيت بتو استخدمة أب زحزوان زولو لوتي جرمن تدقفو يايلا اتزل وانا خونتات اب دي سابات رح زي كونس اب قالوت كوابتات اتيوبيا انتاي كمز مثل كنردو نازعارنا اينا كبلاون تزاريبا نسفعات فيدواليزن تتحيزو كمز تزارب ادما كم اتيوبيا نزبلا بزوهان نزلون هاجرات زبلا تسيلا كمز امنا بمقلات اتي ناي سرعات مرجعنا نيتيوبيا نزمل كتيلا
Federalism is always a very good system.
Sraat federalism bizuhan netizbi nizalloon nikam Ethiopia azbala abbeet hagrat temerraatsen sobbo sraatsen yu. Abzit amatak gibberallu zigibbaagana net federation zimasratu kellatin mengist federalin zimar xailtaat ميزانو كحلي كبان ميزانو زحلو ركب وزي تاوي قبرو نت سرعات أبقود دا إتيبيا مرجع سرعات نا إتيبيا هنيم إستفلالي بيهر زلوهم هاقرات قنا بل سرعات وزي تاوي إيخون يوم إياني لن أمونغو إتيبيا جرمن زلو ركب نويح عمل زغطرن تنكورني زبلا أتنا أمباسادر زيد ما تتنخيرو كقدسل آغن زيبان أتسمالي استخايدة زيتها أب محزنت كتماتات عدوان قوتان كرم حموش تعامتات استجمرة خلتها أو ركب أتن كتماتات نمحيا المخوانون تقليزيم كنتيبا كتما عدوى أيتز سلاسة أبرها أمونغو خلتين كتماتات أب ساينس ان تيكنولوجين لما تحايل سب محبرو تقامات حوابير كام مفتاح بتوصة خدمة أب بحلاون تاريخون ركبات نمحيا الإسرح مهلاوين قليزون
قدمي لهم سمعنا سجرنا لهم لنا بوجن قوتا تخبر له بوجن فتم عدوى تخبر له زين أكل تيوم سأمر تنقرات لهم على شيء نعاتهم كبير جرنا تخبره ونقوله سكافز جمرنا نقرات له تاو حاجز حليفه practically التكنولوجيا هنا كالي يخون فناك تما مع سرحتنا حجزنا زقبو مالتي الديزاين يخون مهندسات لي يخون كالي يخون بتمكرو بسلطانات بزح نقدر حجزنا هنا expecting قبر مالتي زي خلي جرنا نتقبر نستقبر زي تناي لو ما عندهم دكتور دلوقتي انت رخيو زحوا مرحرون نزي حاجة زي اللي زوست
قولنا قولني تسرح تمتحقاز عوت عدوى بحبار نمخباريم اتم أبالات بجلة أب تقرأي ترخيبهم زلو تباهلون نريدو دمت أميركا ملقيت هاتبها مقلم
أبي إثيوبيا استجمر لوطي نمعطاف زكبر من قصقاص نممكن جنبار كن فتر على الناس ولو تفخخرت ودبات بوليتيكا نايم رداد إيساند سفراري مومتون بارتتات إثيوبيا ديمقراسي دا عصلها قر نغتكوون نبزوح قمطات ببينهم كك على السوكم زصانحون غاليش أمالو ملسكا جواما إليو خلنا من نيحة أربايا
جنبار فتيرون بحبار نمسرح زتسمامعون نسند زفرمون تفخخر تزغن ودبات ودب حد الناس من الله هزبي إثيوبيا ما إيقاد أريتاو بارتي إثيوبيا إيهابا ديمقراسيا وحبرت إثيوبيا إيده بهيراو حد الناس بارتي إثيوبيا إيبي أبا تتحاو ديمقراسيا وبارتي هزبتات عفار ፓርቲ ነጻነት ህዝብ አፋርን ሆነ ከለው አብት ዝፈረሙ ወሰነድ ከምዝበልዎ አምንቅስቃስ ፖለቲካ ሀገሮም ዛዓበየ ግደን መፍጻም በሐባር ንመስራህ ዋናው ጭብጥ ኩነታት የገድድ ይለማለው አስዒቦም አብ ኢትዮጵያ ዝተካሄደን ይካሄድ ዘሎን በብውልቅ ዝግበር ቃል ስፍረ ዘሎ ብዘምካኑ ግንባር ፈጢርና ሐቢርና ንመስራህውን ወጥናለና ይልሎ ሎም ዘሎ ሁሉ ኩነታቱን ነዝ ዘገድድው ነተናይ ለውጥ ኸይድን ምትዕንቃፍ ዝግበር ምንቅስቃስ ምስሓይልታት ለውጡ ሆንካ ምቅላሱን ኣዝዩ ኣድላይውን ይልሎም ኣብ እዋንቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተረኽቡን ንኣቤታዊ ፓርቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወኪሎም ነቲ መግለፂ ዝሃቡ ኣቶ መርሻ የሴፍ እዮም።
ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን የሚያስፈልገው? መጀመርያ ሰላምና መረጋጋት። ሰላምና መረጋጋት ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ቦታ መኖር አለበት። የህግ የበላይነት መኖር አለበት።
ህዝቢ ኢትዮጵያ እንታዩ ዘድልዮ ሰላማ ሰላምን ምርግጋን እዩ። ሰላምን ምርግጋን ኣብ ኩሉ ቦታ ኢትዮጵያ ክህሉ ኣለዎ። ላዕለዋይነት ሕጊ ኣብ ኩሉ ንኹሉ ክህሉ ኣለዎ። እዚ ዘባእ ሰና ኣይኮነን ንኹላትና ዘሰማምዐና እዩ።
ዲሞክራስያዊ ባይታ እናግፋሕና መሓውራዊ መልክዕ ንክሕዝ እናገበርና ብሕጊ ንክድገፍ እናተቓለስና ኢና። ነዚ ከተዓናቕፉ ዝኽእሉ ሓይልታት ግን ምሳ ሰጎምቲ ለውጢ ብምዃን ክንቃለሶም ኢና ክብሉ ዝገለጹ ኣቶ መርሻ ዮሴፍ እዚ ከዓ ምስ ካልኦት ሓያለ ውድባት እውን ንዘራረብ ኣለና እናገፍሐ ዝኸይድን ክፉትን ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዝተረኽቡ ጋዜጠኛታትን ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪቡ ነይሩ። ሓደ ካብኡ እዞም ዝተፈራረምኩም ፓርትታት ኣብ ፖለቲካዊ ባይታ ነዊሕ ዝገበሩ መራሕቶም እውን ብዕድመ ዝደፍኡ ምዃኖምን ግን ህዝቢ ስልጣን ንክሕዝ ዘይገበሩ ምዃኖም ብምጥቃስ ድሕሪ ደጊም ብኸመይ ኢኹም ነዚ ትገብሩ ዝብል እዩ። ካብ ውድብ ሓድነት መላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዶክተር በዛብህ ደምሴ ፖለቲካ ዕላማ እምበር ዕድመ ኣይኮነን ተመክሮ ከዓ የድሊ እዩ በዚ ከዓ እዩ ፖለቲካ ዝምራሕ ክብሉ መሊሶም ኣለዉ። ኣብቲ ሰነድ ምርድዳእ ኣስማቶም ካብ ዝተዘርዘሩ 8 ውድባት ፖለቲካ ፍትሓዊ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝቢ ኦሮሞ ዝተባህለ ውድብ ወኪሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምፍርራም ኣይተረኣየን ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ሶማሊላንድ ክሳብ ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ዝበፅሕ ተሃንፆ ዘበናዊ ፅርግያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዞባዊ ኣብ ደገ ባሕሪ ንክትከውን ከምዝሕግዛ ተገሊጹ። እምኒ መሰረተ እቲ ህንፀት ትማል ሓሙስ ብፕረዚደንት ሶማሊላንድ ሙሴ ቢሃ ተነቢሩሎ። ናይ ክፍሊ ሶማል መሳርሕትና ኦላድ ሓሰን ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
እቲ ዝህነፅ ዘበናዊ ፅርግያ ነታ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሶማልያ ትርከብ ካብ ሶማልያ ዝተነፀለት ሶማሊላንድ ወናኒት ኣብ ደገ ባሕሪ ንክትኮን ንዘለዋ ሕልቢ ኣብ ምጋድ ሓጋዝ ክኸውን እዩ። እቲ ኣብ ርእሰ ከተማታ ርእሰ ግዝኣት ሃርጌሳ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምንባር እምነሰረት ህንፀት ፕረዚደንት ክልል ሶማሊ ኢትዮጵያ ሙስጠፋ ዑመርን ሰበ ስልጣን ኣብ ሕቡራት ዓረብ እምረት ዝመደብሩ ዲፒ ወርልድን ተረኺቦም ነይሮም። ሚኒስትር ትራንስፖርት ሶማሊላንድ ዓብዱላሂ ኣቡበከር ከምዚ በሉ።
ኣብዚ ፍሉይ ፕሮጀክት እዚ ንምሕዳስ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ በርበራ ወሲካ 111 ሚልዮን ዶላር ከውፀየና እዩ። ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ድማ ክዛዘም እዩ።
እቲ ፅርግያ 245 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ 21 በዓትታትን 7 ቤንቶታትን ክሕዝ እዩ። ኣካል እቲ ኢትዮጵያ ሶማላንድን ዲፒ ወርልድን ንሰላስ ዓመታት ዝተፈራረምዎን 442 ሚልዮን ዶላር ዝተበጀተሉን እዩ። ወደ በርበራ ዘበናዊ ንምግባር እውን ተሓሲቡሎ። ፕረዚደንት ሶማሊላንድ ሙሴ ቦሂ ዓደን
እዚ ፕሮጀክት እዚ ናፃ ዞባ ንግዲ ክፍጠርን ንዞባዊ ቁጠባ ኣብ ምቕያርን ናይ ገዛእ ርእሱ ኣበርክቶ ክህልዎን እዩ። ዞባዊ ምትእስሳራትን ምትሕባርን ንናብራ ህዝቢ ሶማሊላንድ ከመሓሸውን እዩ።
ብመሰረት ዞባዊ ቁጠባዊ ተንተንቲ ፕሮጀክት መተሓላለፊ በርበራ ብሕልፊ ነታ ሰደዳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ይኸድ ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላን ልዕሊ 100 ሚልዮን ዝህዝባን ኢትዮጵያ ዝያዳ ከም ዝረብሕ ይገልጹ። ኢትዮጵያ ኣማራጺ ወደብ ንጅቡቲ ንምርካብ ከም ዝሕግዛ እውን ይጠቕሱ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተሳተፉ ፕረዚደንት ክልል ሶማሊ ኢትዮጵያ ሙስጠፋ ዑመር ነቲ ዝህነፅ ፅርግያ ንታሪኻዊ ርክባት ንግዲ ኢትዮጵያን ሶማልላንድን ዘራኽብ መንገዲ ኢሎም ገለጽዎ።
ንሕውነታዊ ርክባትና ዝያዳ ኣብ ምጥንኻር ኣበርክቶ ኣለዎ ከምኡውን ንዕዳጋዊ ኣማራፅታትናን
ባህላዊ ምትሕንፋጽን ሓጋዝ እዩ።
ኣብቲ ቅድሚ ክልተ ዓመት ዝተኸትመ ውዕል ኢትዮጵያ ብፅሒት ኣብ ወደ በርበራ ንኽትረክብ ሓጊዝ እዩ። ካብ ሓፈሻዊ ቀረብ ኣገልግሎት ወደ በርበራ ኢትዮጵያ 19 ሚታዊ ብፅሕት እቲ ፕሮጀክት ኣለዋ።
መርሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሰሜን ኮርያ ወመዘንኦም ዝጀመርዎ ልዝብ ኣቋሪፆሞ ምክንያቱ ብመሰረት ትራምፕ ኪም ዮን ኡን ብዙሕ ጠለብ ስለ ዘቕረበ እቲ ሕቶ ግና እቲ ልዝብ ካብዝኸ ናበይ የብል ዝብል ኮይኑሎ ወኪልና ዊልያም ጌሎ ንዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሎም ውዕል ኣሳራይ ኢሎም እዮም ዝገልፁ። ኣብ ሃኖይ ግና ዝተበፅሐ ስምዕነት የለን። ፕረዚደንት ትራምፕ
I could have signed an agreement today and then you people would have said oh what a terrible deal what a terrible thing he did.
ሎሚ ንውዕል መኸተምኩ ሽዑን ስኻትኩም ተቐበለብልኩም ከመይ ዝበለ ሕማቕ ውዕል እዩልኩም መጸለምኩምኒ ከምኡ ይኮነን መስርሑኩ ውድእ ኣለዎ።
ትራምፕ ንመዓልታት ሞባይል ከኣን ንትፅቢት ኣትሒቶም እዮም። ናብ ስምምዕነት ንምብፃሕ ምህዋኽ ኣየድልን ኢሎም ነይሮም ሓቆም እዮም። ብመሰረት ትራምፕ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኩሎም ዝተነብሩ እገዳታት ኣብ ሓደ ግዜ ይለዓሉልና ኢሎም ኣለዉ። ኣሜሪካ ግና ቅርብታ ኣይኮነትን።
Trump says the papers were ready to sign and a signing ceremony had been added to the White House.
ትራምፕ ወረቓቕቲ ንፊርማ ተቐሪቦም ነይሮም ይብሉ። ዋይት ሃውስ ዘዳሎ ቅደም ተኸተል ዘዕየዩ መደባት ስነ ስርዓት ፊርማ ሓደ እዩ። ዋይት ሃውስ ድሒሩ ዝዘርግሖ መግለጽ ግና ስምምዕነት ኣይተበጽሐን ዝብል እዩ።
ኣባራዊ መግለጽ እውን ኣይተዋህበን። እቲ ልዝብ ንቅድሚት ንምድፋእ ዝተተሓዘ ካልእ መደብ እውን የለን። ገለ ተንተንቲ ትራምፕ ካብቲ ልዝብ ምውፅኦም ከም ዝሐጎሶም ይዛረቡ። ካብ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ኦሊቪያ ኤንስ ከምዚ በለት
ኖርት ኮርያ ሜድ አን አንተነብል አስክ ዴይ ሰድ ዊ ዋንት ቱ ፓርሻሊ ዲኒ
ሰሜን ኮርያ ዝተወሰነ ኣጽዋር ኒውክሌር ከጥፍ እየ መልሰ ግብሩ ድማ ኩሎም እገዳታት ይለዓሉለይ ስለ ዝበለት እዩ።
ሳልሳይ ዙር ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ይካየድ እንተኾይኑ ዝተታሕዘ መደብ ዛጊድ ኣይተገልጸን። ትራምፕ ብተርኦም እቲ ናይ ሃኖይ ዋዕላ ክዛዘም ከሎ ዝተፈጥረ ጸገም ሃልዩ ኣይኮነን ይብሉ።
ከምዝመስለኒ ኣዝዩ ጽቡቕ ዋዕላ እዩ ነይሩ። ኣዝዩ ምሕዝነታዊ ነቲ ዋዕላ ረጊጽና ይወፃናን ኣይፋሉን። ኣዝዩ ብጻያዊ ዋዕላ እዩ ነይሩ። ተጨባቢጥና ኢና ተፈላሊና።
ሰበስልጣን ኣሜሪካ ናብቲ ዋዕላ ክብገሱ ከለዉ እንተወሓደ ኣብ ምጥፋእ ኣጽዋር ኒውክሌር ሰሜን ኮርያን እቲ መስርሕ ንቕድሚት ዝድፍኣሉን ኣገባብ ክንሰማምዓና ኢሎም ነበረ ዝተበገሱ። 8 ኣዋርሕ ድሕሪ ተፈላማይ ዋዕላ መራሕቲ ናብ ሸቶኦም ተቐሪቦም እንተኮይኖም ግና ንጹር ኣይኮነን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንደቡባዊ ኣፍሪቃ ክንወስደኩም ዚምባብዌ ኣሚ ካብ ዝሓፈሰቶ ወርቂ ንምዕዳን ዝወጠነቶ መደብ ኣዕዊታቶ ትኾን እንተኾነ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብቲ ኢንዱስትሪ ብሰንኪ ዝወረደን 24 ዓደንቲ ዝቐተለን ምዕልቕላቕ ውሕጅ ዕደና ወርቂ ዘስዓቦ ሰብኣዊ ኪሳራ ሓዱሽ ስጋት ፈጢሩኣሎ። ካብኡ ዝገደደ ዚምባብዌ ካብ ወርቂ ክሳዕ ክንደይ ከተረባሐት ኮይና ኣላ ዝብል ሓዱሽ ሕቶ ተበጊሱኣሎ። ገለ ሰባት ቁጠባ ዚምባብዌ ኣብ ቁልውላው ክሳብ ዝጠሓለ ወርቂ ዘምፅኦ ለውጢ የለን ይብሉ። ኮሎምበስ ማይሁንጋ ካብ ሃራሪ ንዝረኣኹ ሪፖርት ገብረ ገብረመድን።
ካብ ዋና ከተማ ሃራሬ ብኣንፈት ሰሜን 100 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቢንዱራ ኣብ ንእሽተይ ናይ ወርቂ ምምራት ስራሕ ዝተዋፈረ 31 ዓመት ዝዕድሚኡ ኩዱንዛይ ዞምያ 20 ኪሎ ግራም ዝምዘን እምኒ ክንደይ ወርቂ ከም ዝሓዘ ክሳብ ዝረጋገጽ ኣብ ምፅባይ ይርከብ። ንሱ ሓደ ኣብቲ ስራሕ ካብ ዝተዋፈሩ ብዙሓት እዩ። ወርቂ ጽቡቕ ናይ ኣታዊ ምንጪ እንተኾነ እውን ገለ ሓደጋታት ከም ዘለዎ ይገልጽ። ኣብ ትሕቲ መሬት መውፅኢ ክትስእን ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ሕማቕ ቁጠባዊ ኩነታት እቲ ሃገር ግን መማረፂ የለን። ካልኦት ዕድለኛታት ድማ ወርቂ ሸይጦም ከፍቲ ዝዓደጉን ገዛ ዝሰርሑን ኣለዉ ይብል። ቦሙያን ኣብ ተመሳሳሊ ስራሕ ዝተዋፈረ ወዲ 27 ዓመት ኖርማን ጃሙዊን መንግስቲ ፕሬዚዳንት ኤመርሰን ሙራንጉዋ ኣገደስቲ ነገራት ክሰርሓሎም ይገልጽ።
ኣዋንን ሰገናጋ ትሩ ቦድ ኣገትረቦቶ ሰገናጋው
جاموبي منغستي اب تحت مريج زلو ماي نموصا بالالكتريك سرح ممطط مسارح كقربلنا لهو كمنا اسي معدن نموصا مريجنا كهبونا لهوم نسرح لنا جن اينو نون يبل زيمبابوي ابكلتشن 10 شمنتنا قواطرا فرنجي كاب زمرتو 33 تون ورقي 50 ميتاوي باناشتو افريت ورقي زتمرتايو زيمبابوي كابنايت هاجر حفتي معدن زغبا ربحات زيترخولو زلاق ان مخنيات غعزينا زيغبو اتا حزان غبو بوليسات زي مهلاون يبلو تنتنتي People and Earth Solidarity Law Network ابستب هذا تكا طبقا تيناش تشيسارا
I can't really say we are failing to derive value from God as a nation because God is already very valuable as a mineral. But what I can say is that the state is failing.
كورك زغبا ربحا عين ركب زلنا كبل ايكلن ورقي تقامي معدن يو منغستي ابزفر عدنا ورقي نزتو افرو تكالات كن اي حقزو من زلو اي كبل زخل يزبلا مينستر معدن وينستن تشيتاندو انا اشتو اوصعت ورقي نتقطب اي حقزو ايوم زلو منقسقاسات انا اشتو زفرات عدنا زتحابر ناي زيمبابوي فدراسيون عدنا اللناي بلو زكوينو كن مبزحت يوم زيمبابياويان ابزا بليتيم الماسن بلاتينيوم استعدلت حجر بحثرات كمنادي بانين نايوصا شرفن زعمسلو مسرتاوي شقاطات يساقو يوم زلو تهاجر ابازيو كبيد قطباوي قلولاو تركب
راديو دمسي امريكا VOA تسمع اللهم ناب مدبطدا سرد جوعات مليون هزوی زلوه افریک اوی تاگر مالاوی کل تحاقای مهزن ترای لوه. او علم که اتی زل علم مطن حمام منشرو کانسر مهزن زر رای هاگر ونیا بسن کی منشرو کانسر مهزن زموتان منکای افزگ برزعری منگست مالاوی انصار اتی ایچ پی وی تبهایلو بمهزار کالزوز وعن کانسر زسقون ویروس اوی افریک تابت جمیرالا. لمن ماسینا کاف بلانتایر نزد من افوقی نمده بتوان نزد تلو توت ابتدایی خلا.
ازی عادی و فرختابت ذکایت زلو دحرفی کابل تشحن عصر سلستان کساب کل تشحن عصر حمشتن عمت مرت اب کل توراتات ذ تجربت عری فتنویک امر ای پایلت پروجکت مالتیو دحریو. ازی و فرختابت تره منشرو اف دگه وی که اف مهت انده سعب HPV ویروس ذکاید زلو به گلوبال الیانسیوم. حدا نطبع 5 میلیون تحت عدمه اوالج نمختابی ون تصویر تگیر زلوم. نحبرات منگزاد تکال هزانات مالت یونیسف حدا خمونگوتوم نزمدب زتاگبرو زلویم. ستیف ماچسو اب مالاوی نا یونیسف فولی کیلا خطابتیم.
The disease starts when you engage in risky sexual behavior and you contract a virus we call
اتی حمام منشرو زجمر بسوطاوی رکبیو. ابتو هنز تفلالیو هیمان پاپیلاما ویروس ویک HPV ایلنا نسوع کانسر وی منشرو زصعب ویروس کاف گزیه ناف گزیه یم مخلالف سلزی کعینا اوالد سوطاوی رکب کدم مجمارن اب اگا قول انتن کن کتب نسعر زلنا. نقبه اب زغدال اوان ولا ات ویروس انتحازن منشرو وی کانسر منتن که یسعب.
کالوت از وفرزیز حجوز زلو تکالات که آورد بتوان عالمن کلینتون تبرگسو آجل گلوت عنان خلونیم. اب ملاویک دمای موت انست خبرس عبو منشروی که کانسر اتزعبه منشروی که کانسر افدگ مهت ان مخانو کیلات عنای گلتم. دکتر لیو مسام با حده کابتم اب ملاوی زلو اونکو کلیت زخنو حخایم مهت انیم.
For the whole Malawi, you're talking about close to 3,600 new cases.
Abul Atar Malawi, Babamatu, Darga Bzaba, Ten Bacancer, Zataza, Salstash, and Shubishtavitan in Anazar Zalana, Kabzan Anastiozian, Etan Kletash, Babamatu Mota, Zi Abalam Besanki Cancer, Mahats and Zumota, Etizal Ahazio.
دکتر مسام با کمزبل و HPV کتابت ملاوی بزعباتی عبزغل تلسل سعامتات وزید کتریو تخیل وفر کتابت کتحبن اللو تخیل نگری یبلوم.
In between, whilst we are waiting for those 10 to 30 years, there will still be quite a lot of, you know, survival complications.
Abongo uton assert salasa zalwa amutat hayalabet virus dro tatayden zalwa bhamam menshuro we cancer matan ketaza kinrina. Salazi naziaton hikmanna kinkin kamzrahwa kinragagiz kadlien ayu.
ሓንቲ ካብ ኣዴታት ዝኾነት ላብነስ ካለንዳ ዋላ ጓል 9 ዓመት ስለዝተኸተበት ኣዝያ ተሓጒሳላ መንግስቲ ንዓና ንዓበይቲ ኣንስቲ እውን ክታበት ንምሃብ ክሓስበሉ እምኒ ምክንያቱ እዚ ሕማም ንዝኾነ ክንሕፍ ስለዘይኽእል ስለዚ ብዕድመ ንዝደፋኣና እውን ካብዚ ሕማም እዚ ንምክልኻል ካልእ መንገዲ ይህሉ ዶኾን ትብል እዛደ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ማላዊ ኣተሓባበረ ሃገራዊ ምክልኻል ካንሰር ጆናታን ችዋንዳ ብወገኖም ነቲ ሕማም ንምግታእ ድሮ ተግባራዊ ስጉምትታት ኣቦት ኣሎ ይብሉ
ክሳብ ሎሚ ንነዊሕ እዋን ክንገብሮ ዝፀንሕና መጥባዕቲ እዩ ኬሞቴራፒ እዩ እቲ ካንሰር ደጊሙ ከይረአ ዝከላኸል መድሃኒት እዩ
ጆናታን ችዋንዳ ኣስዒቦም ከም ዝበልዎ ኣብ ከተማ ሌሎንጎዌ መንግስቲ ማላዊ ብዓይነቱ ፈላማይ ዝኾነ ማእኸል ምክልኻል ሕማም ካንሰር ክኸፍት እዩ ኣብኡ እውን ሬድዮቴራፒን ካልኦት ዓይነት ሕክምናታትን ንሕሙማት መንሽሮ ወይ ከዓ ካንሰር ክህብ እዩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ተሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.